Ons gaan voort met RSC geldsaake. Verskeie getuies het die afgelope week vir die kommissie van ondersoek na beweerde ongeruimthede by die openbare beleggingskorporasie of OBK verskyn. En hulle het baie ernstige beweringe van ongeruimthede, bedrog en wanbestuur gemaak. Die aantuigings hou verband met hoe besluite binne die OBK geneem is om in sekere maatskappye te belê en hoe sekere maatskappye en individue skynbaar vir die OBK bedrieg het om hulle beleggings te verseker. Die openbare beleggingskorporasie is natuurlik die grootste batebestuurder op die vasteland en bestuur bates van meer as 2 triljoen rand. En die OBK se grootste kliënt is die regering se pensioenfonds en dit beteken dat enige ongeruimthede by die OBK die pensioenfonds kan raak. Op die lyn is professor Jannie Rousseau, hy is hoof van die sakeskool by Wits. Jannie, welkom by die program. Wat is jou algemene indrukke oor die getuienis wat ons die afgelope week of wat gesien het voor die kommissie?
Goeienaand Ryk, goeienaand Sunshine en lekker aand vir luisteraar. Ryk, in kort moet ons mekaar die vraag vra of die OBK in sy huidige formaat nog bestaansreg het en of die lede van die regeringsdienst en pensioenfonds te belange nie beter gedien gaan word as die fondsbestuur aan die hele reeks fondsbestuurders uitgekontrakteer word op vernederende tenderbasis nie. Dit is nie vir my duidelik dat die OBK moet voortbestaan of dat die OBK mag bestaansreg het nie.
Maar die OBK bestaan al vir 'n geruime tyd en dit het tot onlangs toe nog baie goed presteer in vergelyking met wat die private sektor batebestuurders gedoen het. Is dit nie miskien 'n drastiese stap om nou te vra dat die OBK in sy huidige vorm basies moet ontbind nie?
Ons het geen versekering dat die staatskaping in die jare wat kom aan bande gelê gaan word nie. Op die oomblik kort meneer Ramaphosa duidelik testosteroon om besluite te neem. Dis 'n totale gebrek aan besluitneming en ons kan baie maklik weer in dieselfde situasie, byvoorbeeld met die OBK, eindig as ons op die oomblik is. Meneer Ramaphosa is net nie bereid om harde besluite te neem nie en daarom moet ons ander maatreëls tref om herhaling van staatskaping te voorkom.
Ek stem saam, dis nie lekker om te hoor wat gebeur het nie, maar ek dink sekere van die goed wat die president wel gedoen het is om hierdie kommissies van ondersoek saam te stel, omdat dit die ongeruimthede aan die kaak stel. Daar word daaroor gepraat en dis vir die geval met die openbare beleggingskorporasie, dis ook die geval met die Zondo kommissie oor staatskaping. En ek dink baie mense wil sien dat hy vinnig beweeg en dat daar vervolging is en dat mense in die tronk beland. Maar ek weet nie of hy die politieke mag het om dit nou al te doen nie, maar ten minste moet ons om erkenning gee dat hierdie kommissies besig is om baie belangrike inligting in die openbare domein te plaas en dit is tog een van die sleutel kenmerke van 'n gesonde demokrasie.
Daar stem ek absoluut met jou saam, Ryk. Daar is by my geen twyfel dat die Zondo-kommissie byvoorbeeld op die oomblik besig is om die ANC se waarheids- en versoeningskommissie te word nie. Want ons kry die waarheid daar en daar sal versoening moet volg op die staatskaping wat ons wel gesien het. So ja, ons moet meneer en mevrou se krediet daarvoor gee, maar ek sien 'n gebrek aan optrede teenoor diegene wat wel duidelik na kommissie getuienis geld gesteel het, geld onregverdig en regmatig gekry het. Daar is 'n gebrek aan optrede teen sulke persone.
Hoe moet lede van die pensioenfonds nou kyk na die uitlatings wat gemaak word by die kommissie en ook in die konteks van die vraag wat jy vra oor die bestaansreg van die OBK gegeewe die dinge wat daar gebeur het?
Natuurlik met die lede van die pensioenfonds en ek moet net verklaar dat my vrou as onderwyseres ook 'n lid van die pensioenfonds is, in gesprek tree met die trustees van die fonds wat die plig het om na die beste belange van lede om te sien. En dis natuurlik die trustees wat na konsultasie met lede sal moet besluit wat op die oomblik in die beste belang van die fonds is. En die trustees sal regsoptrede teen die OBK amptenare moet instel wat nie in die beste belange van die pensioenfonds opgetree het nie. En ek sien ook 'n gebrek aan sulke optrede van die pensioenfonds se kant. Maar ja, daar het bedrog plaasgevind en wat ons sien hoe die saak uitspeel, maar op die stadium lyk dit vir my so vas skietstilstand aan alle kante is.
Ja, hoe wil jy graag hê dit moet uitspeel? Ek weet ons hoor nou lelike dinge en daar is nou groot vraagtekens om die integriteit en die eerlikheid van sleutel individue. Wat is die scenario wat jy sien homself uitspeel oor die volgende sê paar maande indien die kommissie nou sy werk ook afgehandel het?
Ryk in kort, ons het 'n ekonomiese krisis in Suid-Afrika. Die ekonomiese krisis is wat ons nie ekonomiese groei het nie. En ons, vir politieke redes het ons nie ekonomiese groei nie. So ons moet 'n paar strategiese vervolgings sien wat onmiddellik die gees in die land sal omdraai en wel tot belegging sal lei. En wanneer ek sê ons het vervolgings in Suid-Afrika nodig, wil dit uiteraard nie net diegene wat deur hierdie kommissies in die lig gebring word nie, maar ek is verbaas dat iemand soos meneer Marcus Jooste nie vervolg word nie, en my mening met meneer Marcus Jooste in die tronk wees. So as ek sê vervolging moet ingestel word, bedoel ek oor 'n wye spektrum. Vervolging moet ingestel word teen almal, hetsy binne of buite die regering, wat aan beweringe van bedrog, oor wie beweringe van bedrog betrok gemaak word, so dat 'n hofproses kan plaasvind, wat ons kan sien of hierdie mense gestraf word of nie.
Dankie Jannie, dit was professor Jannie Rousseau, hy is hoof van die sakeskool by Wits. Driekus harde woorde, en ek dink mense soek aksie, maar wat dink jy van die voorstel dat die OBK moet dalk sy verantwoordelikhede uit tender aan die private sektor?
Kyk, ons tender al klaar ons infrastruktuur behoeftes uit aan die private sektor, ons weet hoe gaan dit, die tenderproses is heeltemal korrup, daar is geen waarborg dat dit gaan deerdra na regverdige allocasie van die bestuur van fondse nie. So wie kry dit op en vandag en hoe deursigtig is daai proses kan werk, maar die geskiedenis wys dat daai proses ook maar vol foute is.
Ja, maar in die teorie kan dit die hele bedryf in Suid-Afrika totaal en al verander omdat die OBK so groot is.
Enorm, omdat hy oor die 2 triljoen rand se bates het. Ek ons praat van hele industrie wat so net oor die 10 triljoen dalk het. Dit is 'n 20% wat moet gedeel word oor 'n groot gedeelte. Ek dink die gemiddelde tweede rangse batebestuurder het nie eens 100 miljard rand op sy boeke nie. Soos 'n paar van daai byvoorbeeld 'n paar rand daarvan kry, dan gaan dit noemenswaardige verskil maak aan hulle bedrywighede. Maar ja, weer eens, op watter grond bepaal jy dit? Dit is 'n baie moeilike proses om in werking te sit.
Ja, ek dink ek weet nie of mens bietjie meer geduldig moet wees nie. Ek dink die president se eerste taak moet wees om die instellings in Suid-Afrika te herstel wat gekaap is. En die oomblik as ons vervolgings owerhede en die nasionale vervolgingsgesag onafhanklik kry met goeie mense daar, dan kan die probleme homself omkeer. En ek dink om mens vas te staar aan wat gebeur het, is natuurlik belangrik, maar mens moet ook kyk na wat kan gebeur in die toekoms. En ek dink die aanstellings wat hy reeds gemaak het by staatsinstellings, staatsbeheerde entiteite en by die vervolgingsowerhede, moet 'n mens ten minste die ooreed om daai mense kans te gee, want dit kan gebeur en dit is wat moet gebeur indien Suid-Afrika wil vorentoe gaan.
Ek dink so Ryk, maar ek dink jy het baie tyd nie. Ek dink hy het dalk 6 maande, hoogstens 'n jaar na die verkiesing voordat ons duidelike rigting sien en harde besluite wat gemaak word.